Eiro fokusā.
Ja personas datu izmānīšanai visbiežāk izmanto sociālos tīklus, tad bankām uzbrūk ar dažādu datorvīrusu palīdzību, tos dēvē arī par banku trojāniem. Stāsta informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadītājs vietnieks Varis Teivāns.
Normālā situācijā jūs lietojat, piemēram, internetbanku vai citus online maksājumu līdzekļus kā PayPal un tamlīdzīgi. Tas, ko dara uzbrucēji, cenšas piegādāt šo kaitīgo kodu jeb vīrusu. Piegādes veids klasiskais ir e-pasts, pārsvarā, kā var sainficēt datoru, ir atverot pielikumu, kurš ir sagatavots atbilstoši vai arī novirzot apmeklēt kādu saiti. Un tad notiek šis inficēšanās process, ka viņš ir sekmīgi pabeigts, tad uzbrucējiem faktiski ir kontrole pār jūsu datoru. Pārsvarā viņi mēģina automatizēt šīs lietas, lai pārtvertu tieši internetu banku darījumus. Un otrs virziens ir pikšķerēšana, ja jums ticamu, leģitīmu resursu, tiešsaistes resursu imitēšana vai izlikšanās par, piemēram, PayPal lapu vai izlikšanās par kādu citu resursu lapu, ļoti populāri ir sociālo tīklu kontu zakt, e-pastu kontu zakt, piegādājums e-pastu, kas provocē uzklikšanāt uz saiti, kur atverot jūs pirmajā momentā neko nenojaušot, viss izskatās ticami, ievadat savu lietotāju vārdu paroli, bet īstenībā viņš nonāk jau uzbrucēja rīcībā tikai tāpēc, ka jūs neuzmanības pēc neesat paskatījies, ka tā saite patiesībā nav jūsu uzticamais e-pasta pakalpojums sniedzējs, bet uz bankām šī taktika paliek arvien uzbrucējiem neinteresantāk, tāpēc ka visās bankās, kas, manuprāt, strādā Latvijā, ir lietotāju vārds paroli, un tad ir kods no kodu kalkulātora vai kodu kartiņas, tad ir vēl visādi papildus mehānismi. Un tas sarežģīja šādu uzbrukumu realizāciju. Tāpēc uzbrucēji piegādā šos vīrusus, un ar viņu starpniecību tad viņi vairāk var iegūt šo informāciju un arī pat ar visiem šiem aizsardzības risinājumiem viņus apiet un sekmīgi nozagt šo naudu.
Kibernoziegumu tendences ir līdzīgas visā pasaulē. Kā liecina jaunākais Ernst & Young informācijas tehnoloģiju drošības pētījums, šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, par 10% augusi gan datorvīrusu un ļaunprogrammatūras ieviešana, gan personas datu izmānīšana, stāsta Ernst & Young vadības konsultāciju departamenta direktore Renāte Strazdiņa.
Teiksim, personas kods, dzīvesvietas adrese, ziņas par slimībām vai kādiem citiem personīgiem notikumiem, kas ir cilvēka dzīve. Mums reizēm liekas, ka viss, kas ir ar finansēm, ir ļoti svarīgs un citi dati varbūt nav tik svarīgi, bet arī jūtīgie vai slēpjamie dati, ko cilvēks grib paturēt personīgi sev, arī ir tikpat jūtīgi kā finanšu dati. Un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad šis apdraudējums atbilstoši uzņēmumu novērojumiem ir daudz lielāks nekā iepriekš. Jau pa šeit 44% uzņēmumu uzskata, ka šis risks ir pietiekami liels. Es gribētu varbūt tādu vienu arī labāku ziņu pateikt. Ja pagājušajā gadā uzņēmumiem bija bažas par to, ka risks ir, kad informāciju var nopludināt darbinieki aiz neuzmanības, tad šis risks ir mazinājies. Tas nozīmē, ka uzņēmumi ir strādājuši pie tā, lai izglītotu savus darbiniekus un lai darbinieki spētu pareizi rīkoties digitālajā vidē, kas ir laba ziņa, mēs paliekam gudrāki.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadītājs vietnieks Varis Teivāns vērtē, ka bankas Latvijā pret kibernoziegumiem ir labi sagatavotas. Lielākās problēmas rada paši interneta lietotāji.
Pirmkārt, ir jārūpējās par savu datoru drošību, ir jābūt atjauninātai programmatūrai, censties nelietot nekādas nelicenzētas programmatūras, jo, ja jūs varat lejuplādēt, piemēram, kaut kādu office programmatūru no interneta, kura ir nelegāla, tad jūs nezināt, vai kāds uzbrucējs tur jau nav iedēstījis kaut ko kaitīgu, kas pēc tam jau jums automātiski darbosies. Izvēlēties legālu programmatūru, pretvīrus programmatūrai jābūt, kura arī ir nepārtraukti jāatjaunina, un censties pārbaudīt, vai piesūtītā saite tiešām ir tā, ko jūs domājat, vai tiešām saite ir PayPal saite vai kāda cita uzticama resursa saite. Ļoti piesardzīgi un kritiski attiekties pret pielikumu atvēršanu no nezināma saņēmēja vai jums nesaistošas tēmas, kas ir e-pastā. Bieži vien cilvēka interese atvērt kaut ko, kas ir atsūtīts tieši viņa iegāžumu. Mēs taču reālā dzīvē no katra garām gājēja neņemam to, ko viņš mums piedāvā vai kaut ko mēģina pārdot vai kaut kā citādi kaut kur ievilināt. Tāds pats princips jācenšas ievērot arī strādājot ar datoru.
Daina Zalamane, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.